Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-fevral, dushanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Stokgolmda 13-fevralda terrorchilikda ayblanayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni boshlanadi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Suriya va Eron kuchlariga qaqshatqich zarba berilganini bildirdi. Washington Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasida munosabatlar iliqlasha boshladi degan xulosa chiqarishga hali erta deb hisoblashini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 13-fevralda terrorchilikda ayblanayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Stokgolm sudi 30-yanvar kuni tarqatgan rasmiy bayonotda mahkama jarayonini 13-fevralda boshlab 9-mayda yakunlash rejalashtirilganini bildirgan edi. Oqilovga nisbatan hukm esa iyun oyining boshlarida o'qiladi. 18-dekabrda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlangani va ish sudga oshirilgani xabar qilingandi, lekin sud jarayoni qachon bo'lishi noma'lum bo'lib qolayotgandi. Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 5 odam halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangandi. Isroil, Indoneziya, Janubiy Koreya, Malayziya, Singapur, Turkiya va Yaponiya fuqarolarining O'zbekistonga vizasiz kelish tartibi 10-fevraldan kuchga kirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi farmonni 2-fevralda imzolagandi. Farmonga binoan mazkur davlatlar fuqarolari O'zbekistonga 30 kungacha vizasiz kirishi mumkin bo'ladi. Bugunga qadar faqat Qirg'iziston, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Moldova, Rossiya va Ukraina fuqarolari O'zbekistonga vizasiz kirishi mumkin edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 11-fevralda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakat armiyasi Suriya va Eron kuchlariga qaqshatqich zarba berganini bildirdi.
Nahnu etmol natanu makot kashot li kuhot Iran va Suriya.
Kecha biz Eron va Suriya kuchlariga qaqshatqich zarba berdik. O'zimizga nisbatan tahdid soluvchi harakatlar sodir etilayotganini his qilishimiz bilanoq biz bu kabi zarbalarni berishda davom etamiz. Bu bizning siyosatimiz edi va bu siyosat davom etadi, dedi Netanyahu. Mazkur zarbalar Isroilning F-16 qiruvchi uchog'i Suriya kuchlari tarafidan urib tushirilgani ortidan berildi. Uchoq Isroil hududiga tushgan, uchuvchilar tirik qolgan. AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis Washington Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasida munosabatlar iliqlasha boshladi degan xulosa chiqarishga hali erta deb hisoblashini bildirdi. Bu haqda gapirishga hali erta. Olimpiada yakunlanganidan so'ng ham bu kabi o'zaro munosabatlar davom etarsa, o'shandagina qandaydir xulosaga kelish mumkin, dedi Mattis 11-fevral kuni Yevropaga safar qilish oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida. Avvalroq Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier:
Wir müssen uns erinnern, dass vor 3 Monaten überhaupt noch niemand daran gedacht hätte.
Biz 3 oy oldin qishki olimpiadada Shimoliy Koreya sportchilari qatnashadi degan fikr hech kimning xayoliga kelmaganini nazarda tutishimiz kerak. 3 hafta oldin hech kim Janubiy va Shimoliy Koreya sportchilari bitta komanda sifatida maydonga chiqishini ham xayoliga keltirmagan. Biz hozircha hech bo'lmaganda munosabatlar iliqlashuviga berilgan ishoratni sezib turibmiz, dedi Steinmeier. O'zbekiston chegarachilari 2018-yilning yanvar oyida 80 nafar chegara buzarni qo'lga oldi. Bu haqda Podrobno.uz nashri Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga tayangan holda xabar berdi. Chegara buzarlarining asosiy qismi, ya'ni 42 nafari qozog'istonlik, 28 nafari Qirg'iziston, 5 nafari Afg'oniston, 3 nafari Turkmaniston va 2 nafari Tojikiston bilan chegaralarda qo'lga olingan. Bundan tashqari chegarachilar tomonidan 1 milliard so'mlik kontrabanda mahsulotlari ushlab qolindi. Kontrabanda mahsulotlarining barchasi Qirg'iziston bilan chegarada ushlandi. Asosan kontrabandachilar mamlakatga arxitexnika, dori-darmon, rangli metal va diniy adabiyotni noqonuniy yo'l bilan olib kirishga harakat qilgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandning Pastarqom tumanidagi 2 qavatli uyda gaz portladi, 6 kishi nobud bo'ldi. 6 odamning 2 nafari katta yoshdagi ayol, 4 nafari yosh boladir. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 10 fevral kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil havo hujumlari Eron va Suriyaga qattiq zarba berdi deb bayonot berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 1979-yildagi Islomiy inqilobning 39 yilligi xotirlanayotgan kezda mamlakatdagi siyosiy guruhlarni birlashishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Samarqandning Pastarqom tumanidagi 2 qavatli uyda gaz portladi, 6 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Samarqandning Pastarqom tumanidagi 2 qavatli xususiy uylardan birida 11 fevral tongi soat 6 ga yaqin portlash sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, gaz bilan to'lgan havo qorishmasida chaqnash tufayli portlash ro'y bergan va uyning 2-chi qavati qulab tushgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida chop etilgan rasmiy xabarda aytilishicha, portlash Pastarqom tumanidagi Mustaqillik ko'chasi Charxin mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan xususiy uyda sodir bo'lgan. Vazirlik hodisada qurbonlar va jarohatlanganlar borligini ma'lum qildi, ammo ularning soniga oid ma'lumot bermadi. Ozodlikning aniqlashicha hodisada 6 odam nobud bo'lgan. Pastarqom tumanidagi hokimlik idoralaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, portlashda o'lgan 6 odamdan 2 nafari katta yoshdagi ayol, 4 nafari yosh boladir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim shunday dedi. 2 qavatli xususiy uyning 1-chi qavatida gaz portlagan. 2 ayol, 4 bola o'lgan. Buvisi, 3 nabirasi bilan va o'sha uydagilarning 1 singlisi, 1 bolasi bilan nobud bo'lgan. Tunda havoga gaz yig'ilgan va adashmasam o'sha uyda oila bilan birga yashaydigan katta yoshdagi erkak kishi svetni yoqqanda 1-chi qavatda portlash bo'lgan. U erkak kuygan, ammo omon qolgan, dedi hokimlik idoralaridan birining vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik so'rovi bilan hodisa tafsilotlarini o'rgangan Pastarqom tumanidagi manba ham 6 kishi qurbon bo'lgani haqidagi ma'lumotni yo'lladi. Uning aniqlashicha ham 2 ayol, 4 bola nobud bo'lgan. Bir erkak kishi yuz va bosh qismidagi kuyish jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hodisa vaqtida uyning 2-chi qavatida uxlayotgan 2 kishi, 3 bolaning ota-onasiga shikast yetmagan. Portlashga tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda va bu hodisa munosabati bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'z sayti orqali aholini yana bir bor gazdan to'g'ri foydalanishga chorladi. O'zbekistonda kuz, qish, bahor mavsumida tabiiy gaz va elektr toki taqchilligi bois aholi gazdan isitish maqsadida foydalanish oqibatida portlash hollari tez-tez uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yilning noyabr oyida Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi bosmaxonada havo gaz aralashmasining chaqnash oqibatida kelib chiqqan portlashdan 4 kishi jarohatlangan. Jarohatlanganlardan 3 nafari bosmaxona yaqinida joylashgan maktabning o'quvchilari edi. Pastarqom tumanidagi kabi ko'p qavatli uyga jiddiy putur yetgan holat 2015-yilning mart oyida kuzatilgan. O'shanda Namangan viloyatining Chust shahridagi 2 qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida 1 odam nobud bo'lgan, 3 kishi jarohatlangan edi. Turar joy binosining bir qismi qulab tushgan. Bundan tashqari, kuz, qish, bahor mavsumida O'zbekistonning turli viloyatlarida uyni tabiiy gaz bilan isitishga majbur bo'lgan oilalarda is gazidan zaharlanib o'lish hollari ham tez-tez uchrab turadi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan Ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev MXning 3 general va 10lab zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunilishicha, respublika MXX raisining 3 muavini va 10lab zobitlar MXX raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MXXning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3ta muavini ishdan tashladim men. 3ta generalskiy lavozimda esimni muavinlarini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Birta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysi. U zaman tugadi endi. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'o'da ishlari. Sizlarda ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun men hammasi ishdan oldim.
Mirziyoyevning MX haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hodisa jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari odatlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun milliy xavfsizlik mayor Ishquvatov Sunnatullo Ravshanov degan g'udaygan itni ishdan oldirdim. Xolbayev. Nima qilsangiz umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zining ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumo'minov Bahrom, nachalnik Angor rayonini ishdan olish, kapitan yustitsiya Berdimuhamedov, следователь следственного отдела ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma trik tashkilotda bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birtasi Toshkentda yuribdi, mali ertaga bor ularni ham ishdan olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitel nachalnik отдела, отдела ВМСГП deb yozadi, bu hammasi sotqin o'zi bilan. Mana men bugun hammasini ishdan oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Tak tochno degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zamon tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatni ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi bunday rahbarlar yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan. Все вы уже не в той жизни живете. Oyog'ing yerdan uzilgan, hammang maylisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni maylisi bo'ladim, bir yerni hali pisib kelib maylisda o'tirsin. Или я все закрою вас всех отсюда. Мне не нужен такой службы. Hammang paroxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно.
Дия гапирады Мирзиёев 19 январ күні Қызырық туманы хакимлиги биносида қилган чиқишида. Бу гапларидан 11 кун ўтиб, президент Мирзиёев 31 январ күні Миллий хавфсизлик хизмати раиси Рустам Инаётовни ишдан олди. Исмоил Тилмасик шарти билан озодлик билан суҳбатлашган МХнинг подполковник рутбасидаги зобитнинг айтишича, контурадагилар учун Рустам Расуловичнинг кетиши ўтган йилнинг декабр ойидаёқ аён бўлган. 22 dekabrda O'zbekiston hukumat va parlamentining ko'chma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil havo hujumlari Iron va Suriyaga qattiq zarba berdi deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 11 fevral kungi chiqishida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil armiyasi Suriyada bir necha havo hujumlarini amalga oshirgani va buning natijasida Iron va Suriya kuchlariga qattiq zarba berganini ta'kidladi. Bosh vazir Isroil unga qilingan har qanday hujumga mos javob berishda davom etadi deb bayonot berdi. Bir kun avval Netanyahu o'z mamlakati tinchlik tarafdori ekani, ammo o'zini Irondan himoya qilishda davom etishini aytgan edi. Netanyahu shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan ayni masalani muhokama qilganini aytib o'tdi. Rasmiy Vashington Isroilning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab keladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa Suriya hududida Isroil havo hujumlarini amalga oshirgani ortidan bu hududda zo'ravonlikni tezlik bilan to'xtatishga chorladi. BMT matbuot kotibi Stefan Dujarich 10 fevral kuni e'lon qilgan bildiruvda Guterres Suriya bo'ylab avj olayotgan xavotirli harbiy vaziyatni yaqindan kuzatayotgani aytiladi. Duyarishga ko'ra Guterres barchani zo'ravonlikni to'xtatib, o'zini tiyish uchun chora ko'rishga chorlaydi. Joriy haftada Isroil Suriyada Eron dastaklayotgan kuchlarni hujumga tutdi. Bunga qadar Turkiya Suriya shimolida harbiy amaliyotni boshlab yuborgan. 9 fevral kuni Isroil Suriyada Eron dastaklayotgan guruhlarni hujumga olib qaytgan F-16 uchog'i o'qqa tutilib qulab tushganini, ammo uchuvchilar tirik qolganini bildirgan. Isroil Eron droni o'z havo hududiga kirgani uchun javob o'laroq hujum qilganini aytmoqda. Ammo Tehron bu iddaoni keskin rad etdi. Suriya Isroil o'z hududida hujumlarni amalga oshirganini tasdiqladi, ammo Isroil havo hududiga dron yuborganini rad etdi. BMT bosh kotibi Guterish barcha taraflarni tezkorlik bilan siyosiy yechim topib, janglarni to'xtatishga chorlamoqda. Suriyada 2011-yildan beri tinchimayotgan urush 330 mingdan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi, millionlab odam o'z uyini tark etdi. 10-fevral kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi matbuot kotibi Liz Truss shunday dedi.
This has been a week of soaring violence and bloodshed in Syria.
Suriyada joriy hafta avj olayotgan zo'ravonlik va qon to'kish haftasi bo'ldi. 6 kun ichida mingdan oshiq odam halok bo'ldi. Biz kamida 277 oddiy fuqaro halok bo'lgani haqidagi ma'lumotni oldik. Ularning 230 nafari Suriya hukumati hamda uning hamkorlari amalga oshirgan hujumlarda o'ldi. Bundan tashqari 812 odam jarohat oldi, dedi BMTning Inson huquqlari qo'mitasi matbuot kotibi Liz Trossel. Rossiya hamda Eron Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab kelmoqda. AQSh va Turkiya esa mamlakatdagi turli isyonchi guruhlarni dastaklaydi. Diplomatlarning aytishicha, BMT Xavfsizlik kengashi 14 fevral kuni Suriya bo'hronini muhokama qilish uchun yig'iladi. Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev borishi ehtimoli bo'lgan joylardagi obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlari majburan jalb qilinyapti. Buxoro viloyatining Olot tumanida o'qituvchilar zovur qazishga majburlanayotgan bo'lsa, Andijon shahrida o'qituvchi bilan tibbiyot hamshiralari ko'chalarni tozalayapti. 3 kun oldin esa O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinishiga qarshi emasligini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qishloq maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, ular 3 haftadan buyon dala ishlariga majburan chiqarilyapti. Biz o'qituvchilarni 20 kundan buyon qattiq sovuq bo'lishiga qaramay majburiy ravishda zahkashlarni qazib tozalashda ishlatishyapti. Prezident kelishiga tayyorgarlik emish. Xalq ta'lim bo'lim mudiri darslar qolib ketayotgani haqidagi e'tirozga darsing bilan ishim yo'q. Har kuni 20 ta o'qituvchini olib chiqasan deb direktorlarni siquvga olyapti. Nahotki o'qituvchining hurmati shu bo'lsa, nega biz zahkash tozalashimiz kerak? Nega birovlarning ishini quldek bajarishimiz kerak, deydi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir olotlik o'qituvchi ham ularning maktabidan kamida 10 kishi har kuni zovur tozalashga chiqarilayotganini aytdi. Bugun o'qituvchining ish quroli qalamu daftar emas, balki ketmon, bel va o'roq bo'lib qoldi. Har kuni sovuqda ko'karib zovur tozalayapmiz. Hozir ham enamizni ko'rib qaytib keldik. Axir bu nima degan gap? Prezidentimiz yo'qda o'qituvchi bilan shifokorga tegma deb turgan bo'lsa-yu, bular esa tekin qullardan ajrashgisi kelmasa, deydi o'qituvchi. Olot tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Qodir Xo'jayev ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning obodonchilik ishlariga jalb qilinayotganini qisman tasdiqladi.
O'zlarini maktab atrofini tozalayapti, o'zlarini hududi qaysi o'z maktabini obodonlashtirish qilyapti, bunaqa qilyapti.
Zovurlarni hamda zahkashlarni tozalayotma qilyapti degan.
Ya. Maktab hududida ariq bormi, tozalash ishlari bormi, obodonlashtirish o'zlari ana bu hashar tashkil qilyapti.
Dedi tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri Qodir Xo'jayev. Ayni paytda Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ular ko'cha tozalashga majburlanayotgani haqida ozodlikka aytdi. Bizni 5-chi mikrorayondagi ko'p qavatli uylarni oldini tozalashga buyurdi. Shogirdlaringning uyini oldida supurgi va lopatka ko'tarib yursang odamga juda noqulay bo'lar ekan, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri. ismisir qolishini so'ragan andijonlik boshqa bir o'qituvchining aytishicha, O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning o'qituvchi faqat darsga kirib ta'lim berishi kerak emas, uyma-uy yurib targ'ibotchi bo'lsin qabildagi gaplardan so'ng uning ko'ngli ishdan tamoman sovigan. Vazirimiz shunday deb turgandan keyin hokimlardan nima kutish mumkin? Vazir agar mart bo'lganida o'qituvchining ishi faqat ta'lim berish, darsdan bo'sh vaqtda hech kim uni ishlatishga haqqi yo'q degan bo'lar edi. U bu gapni aytmadi va uning o'qituvchilar vaziri bo'lishga ma'naviy haqqi yo'q endi, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara shahridan ozodlikka ulangan 28 yashar surxondaryolik Baxtiyor Toshpulotov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlarini qaytarishga oid chaqirig'idan so'ng O'zbekistonga qaytish va mamlakat ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagi paydo bo'lganini bildirdi. Baxtiyor bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. O'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun ko'mak berish so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga bir necha marotaba murojaat qilganini aytadi.
12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelaman uyga. Shu yerda kasb olganman, shu yerda mashinist, bashin va krana deydi. Mana hozir Shavkat Miromonovich murojaatnoma bilan chiqdi-yu 2017 yil mana shu oxirida. Hozir deydiki, shu katta uylar qurolmayapti, chunki deydi, shu mana mashinni krana deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi 200 ta yaqinini sotib olmoqchimiz. Ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir perevorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir ko'rganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda, aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti Shavkat Miromonovich. Yoshlar kerak hamma tomonda.
Dedi suhbatdosh. Surxondaryolik quruvchi Baxtiyor Toshpulotov avvaliga Chelyabinsk yo'l qurilish texnikumini tugatib, katta qurilish kranlari bo'yicha mutaxassislikni egallagan. 2016 yilda u Chelyabinsk akademiyasining iqtisod va boshqaruv sohasi bo'yicha tamomlagan va hozirda shu akademiyaning magistraturasini tamomlamoqda. Baxtiyor xorijda, jumladan Rossiyada o'qigan o'zbek talabalari diplom olib, O'zbekistonga qaytib borgach duch kelayotgan muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bir qiz bola bir ishga kiruvdi, keyin yana chiqdi deyapti bu. Undan keyin yana bir Samarqanddan bir yigit tanishimiz ketgandi. Toshkentda hozir ishga qarab yuribman. Sen to'g'ri, specialistlar kerak deyapti. Specialistlar borgandan keyin ular notifikatsiya qiynayaptida. O'sha men qaytib borishim uchun keling, mana shuni shuni aniq ish bo'lsa, shu boraman. Kim kutib oladi? Kim bu narsalar tashkillashtiradi? Ketadi misol uchun bitiryapti bolalar. O'shalarni kelib, sirozi ular ro'yxatga olib ketish kerak. Mana shuncha shuncha mutaxassis kerak.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Ayni paytda Baxtiyor Rossiyada o'zi ishlayotgan tashkilotning malakali mutaxassislarini Toshkentga olib borish imkoni borligi va shu yo'l orqali O'zbekistonda ko'p qavatli imoratlarni qurish mo'ljallangan minorali kran bo'yicha mutaxassis ko'paytirishni tavsiya qildi.
O'zimizga borib ko'ramiz, niyatlar bor. Hozir qo'limdan kelsa vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin foydam tegsa, o'zimizda rivojlanish bo'lsa maqsad.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Churdenev o'tgan yilda O'zbekiston talabalari umumiy soni Rossiya oliygohlarida 24 mingdan oshganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan O'zbekistonning 12 milliondan ko'proq aholisi 10 dan 30gacha bo'lgan yoshlardir. Hozircha ulardan atigi 0.5%gina O'zbekiston ichkarisidagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniga ega. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga siklodol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyada narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan, eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impact tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik, chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashganini tasdiqlar ekan, mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impact shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impact boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi Ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo Ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6-fevral kuni Uzmed Impact'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020 yilda Tokioda o'tkaziladigan Olimpiada o'yinlaridan boksni o'yinlar dasturidan olib tashlashi mumkin. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga ko'ra, Buenos Airesda bo'ladigan bu yilgi yoshlar Olimpiadasi va Tokioda 2020 yilda bo'ladigan yozgi Olimpiadada o'yinlar dasturida boksning bo'lishi savol ostida turibdi. Bunga AIBA boshqaruvi, tashkilotdagi moliyaviy va doping nazorat hamda hakamlar bilan bog'liq muammolar sabab ekani aytilmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida qishki Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida AIBA'dagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirdi. AIBA'dagi vaziyat ochiq tergov qilinadi. Ungacha boksning Olimpiya musobaqalariga kiritilishi savol ostida bo'lib turadi, degan Bax. O'tgan yil noyabr oyida AIBA rahbari Chang Kuo tashkilot a'zolari bosimi ostida qalobliklarga yo'l qo'ygani borasidagi ayblovlar ortidan iste'fo bergan edi. Tashkilot ustaviga muvofiq uning o'rnini AIBA vitse-prezidenti Franco Falcinelli egallagandi. Keyinchalik u ham bu lavozimda o'tirishdan bosh tortgach, uni o'rniga aks qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. AIBA'ning yangi prezidenti federatsiyaning noyabr oyida Moskvada bo'ladigan qurultoyda saylanadi. AQSh Moliya vazirligi hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhlarining rahbarlaridan biri deya ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning uyushmaga muvaqqat rahbar etib tayinlanishi ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagilarni ham taajjubga solgan. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi AQSh War of Zakone jinoiy guruhiga aloqador ko'rgan G'ofur Rahimovning Xalqaro havaskor boks uyushmasiga muvaqqat prezident etib tayinlanishi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini chuqur xavotirga solgani haqida yozdi. 2000 yilda eslatamiz, Sidney shahrida bo'lib o'tgan yozgi Olimpiada o'yinlariga G'ofur Rahimov sanksiyalar bois qo'yilmagan edi. Ozodlik Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bayonoti va G'ofur Rahimovning qora ro'yxatda bo'lishiga qaramay, Xalqaro havaskor boks federatsiyasiga muvaqqat rahbar etib tayinlangani yuzasidan AIBA matbuot xizmatiga yozma murojaat qildi, lekin hozircha biron javob olmadi. Boks 1904-yildan buyon Olimpiada o'yinlari dasturida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik bokschilar esa Rioda 2016-yilda bo'lib o'tgan Olimpiadada 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza, jami 7ta medal bilan ushbu sportda peshqadam bo'lib kelgan Kubani ham ortda qoldirib, medallar jadvalida peshqadamlikni qo'lga kiritgan edi. Navbatdagi yozgi Olimpiada o'yinlari 2020-yilda Tokioda bo'lib o'tadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilab berdi. O'zi bir nechta marta shunaqa bo'lyapti. Demak, mavzumizni Shavkat Mirziyoyev uchun atalgan Xo'jako'rsin qishloqlar, to'g'rirog'i Potyomkin qishloqlari haqida gapiramiz. Davlat rahbari bir joyga borar ekan, o'sha joy bezatiladi. Masalan, Nukusga borganda o'sha yerda o'smaydigan gullar, o'smaydigan daraxtlar ekiladi. Masalan, palma ekiladi, daraxtlar bo'yaladi va hokazo. Otangni onangga beparvo ko'rsatma deyishadi, lekin bu narsa mavjud ishlarga xalaqit berishini O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning o'zi ham bir necha marta ta'kidlagan.
Oliy majlis keladi deb yopib qo'ygan laboratoriya. Kattalar keladi deb, hammamiz katta bo'lib ketdik. Men viloyatga borsam iltimos qilamanki, iloji boricha odamlarni bezovta qilmanglar. Nima uchun men uzoq rayonga boraman? Ijro organ rahbarlari o'sha yerga borsin deb boraman.
Shavkat Mirziyoyev bu gapni O'zbekistonda bloklangan eltuz.com saytidagi maqolani o'qib aytgan. Demak, Oliy Majlisdan deputatlar kelishi bahonasida kasalxona falaj holatiga kelganidan shikoyat qilyapti. Shavkat Mirziyoyevni o'zi, lekin Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham bir joyga borsa, albatta xuddi shunaqa falaj holati bo'ladi, xo'ja ko'rsin, daraxtlar bo'yaladi va hokazo. Eshitirishimizda toshkentlik jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, assalomu alaykum. Nima deysiz endi bu o'sha xo'ja ko'rsin qishloqlarga, Potyomkin qishloqlariga?
Nima deyishga ham hayronman-da, to'g'risi endi uni nima deb baholash mumkin? Yo, bu Potyomkinskiy deревня deydigan, u bir zamonlar Nikolay Vasilyevich Gogol davrida ham bo'lgan bu narsa, Aleksandr Sergeyevich Pushkin davrida ham bo'lgan unaqa narsalar, masalan Lermontov davrida ham, masalan endi u 1800-yillardan boshlab ham shu har bir Rossiya satiriklari o'zlari nimalarida shu narsa to'g'risida yozishgan. Endi bizda endi bu qon-qonimizga singib ketgan narsa, bundan hech kim qochib qutulmaydi. Endi haligi yo ikkinchidan mani gapimni haligi to'g'irlaydiganlar bo'lishi mumkin, haligi bepardoz ko'rsatma degan ma'noda, yoki uyingga mehmon kelsa uyda oqlaysan, tozalaysan, ko'klaysan va hokazo. Endi bu nima deydi, kompleks ishlar bo'lishi kerakda. Xo'ja ko'rsinga bir kunlik, ikki kunlik kompaniyavozlik bo'lishi kerak emas. Endi bizda kompaniyavozlik bu yillar davomida, juda 10 yillar davomida haligi amalga taomilga kiritilgan narsada, oldingi prezident davridan bu narsa juda haligi taomilga kirib bo'lgandi. Shuning uchun endi hozir endi bu aslida nimaga ham, mana Putinni ham ko'ramiz, haligi bir joylarga borganda Rossiyada qishloqlari bormi, rayon markazlari bormi, shularni to'g'irlab qo'yishadi, boshqa qilishadi. Endi bu o'sha postsovet davlatlarida juda urchib ketgan haligi bir bo'lmag'ur haligi illatda, bu Qozog'istonda ham xuddi shu holatni kuzatamiz. Bu postsovet nimasida go'yoki rahbardan qo'rqish, rahbardan oldida haligi bizni tizzamiz titrab qaqshab, shu bizni urishadi, mana shu qilib qo'ymaganimiz uchun, shu ishni bajarib qo'ymaganimiz uchun degan o'sha moteylik haligisi singdirilganda, bu sovet davrini, o'rtoq Leninni bizga haligi ko'rsatgan muruvvati tufayli shu narsa hammamizni qonimizga singgan. Biz qo'rqamiz, biz qo'rqoqmizda. Shuning uchun go'yoki mana shu narsani qilib qo'ymasa, yoki daraxt ko'karib turmasa qishda, yoki masalan haligi kuzni oxirida gullar o'zi barglarini to'kib, daraxtlar barglarini to'kadigan bo'lsa ham, biz yam yaxshi qilib turib ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bir voqea bo'lganda, esingizda bo'lsa, haligi Jizzaxdamidi adashmasam, qo'limizga cho'tka olib yoki kraska sepadigan bilan archalarni ham ko'kartirib chiqqandik, yashilga bo'yab chiqqandik bundan bir qancha muddat oldin. Bu bor narsa, bu nima desak bo'ladi, lekin biz o'rganib qolganmizda bu illatni. Endi hozir bu narsani ham yozib chiqish yoki aletirish deymizu, har narsani yozish yoki har narsani ommaviy axborot vositalaridan ko'rsatish orqali Menimcha bilmayman, haligi ursa beti qotadi, so'ksa eti qotadi deydim, shunaqa narsada endi. Ursa beti qotadi, so'ksa beti qotadi. Hammani o'zi bu narsadan hafsalasi pir bo'lib bo'lgan. Endi qachon buni kutamiz endi rahbarimiz nima der ekan bu narsani? Yoki birinchi rahbar aytayapti, rahbarlar yoki qanaqadir vazirlar bir tekshiruvga borganda yoki haligi vazirlik yoki bir muassasa tashkilotning juda katta nimasi chinovnigi bandasani tekshirishga borganda yoki poliklinikaga kirib qolganda ishlar to'xtamasin deyaptiyu, lekin o'zlari ham kirganda xuddi shunaqa holat ro'y beryaptiku. Yoki masalan bir kasalxonaga kirishdan oldin imkon qadar o'sha rayon rahbari yoki minzdrav rahbari borib turib o'shani oqlab ko'plab qo'yishga harakat qilyapti. Bu narsa bor narsa. Endi bu illat bu bizda. Buni kompleks choralar bilan
alda olmaylik-ku, chunki Karimov uchun bu ishlarni Mirziyoyevning o'zi tashkil qilib bergan. Paxtalarni yopishtirib, archalarni bo'yab, ya'ni bu kishini alda bo'lmaydi-ku ya'ni shu ma'noda. Alimardon aka?
Ha, endi bir narsasi bor aka. Alda baribir bir shirin narsada. Shirin narsa. Sekin-sekin o'rganadi. Qo'yavering. Bu narsa haligi biz bu narsaga juda ustamiz, bizni xalqimiz nihoyatda usta. Haligi bitta narsani aytamanda keyin rahbarlar qattiqroq gapirib yoki haligi qilib kechirasiz, ketiga tepsa bizni asosiy muhit haligi qullik, tobiylik, mutiylik muhitida o'sganmizda. Biz rahbar yoki hokim, mana qarang, hokim bizni urdi, hokim bizni so'kdi, o'zimizcha g'alayon ko'tardikda, lekin bir odamimiz bor turib sudga berganimiz yo'q o'sha odamni. Masalanda Surabotnikini ham haligi Farg'ona viloyatini rahbarimizni haromidan olib haromiga soldi. Bir ahmoq bir hokimcha borib turib haligi direktorlarni urayapti, yoqasidan olyaptida, hech kim yedirmagan yo'q. Bizni xalqimiz shu narsaga o'rganganda bir hokim kelib turib orqasiga tepsa, uzr kechirasiz, orqam oyog'izga tegdi, oyog'iz qattiq og'rimadimi deydigan bir nimaga o'rganganmizda. Biz mutiy xalqmiz, bu mutiy xalqni qonidan bu narsani chiqarib tashlash juda qiyin bo'ladi, juda qiyin bo'ladi. Bu 25 yil davomida undan battar haligi urib haligi nimaga aylanib qoldida, shunaqangi miyasi to'la bo'lib qoldida bu xalqda.
Endi oqibati nima? Masalan Mirziyoyevda emas-ku hamma gap, chunki oddiy bitta oddiy odam ham to'y qilsa eng zo'r qilib qiladi, o'sha limuzinda yuradi, eng zo'r to'yxonada qiladi, Ozodbekdan olib keladi 10,000 dollarga va hokazo, go'yo men boyman deb ko'rsatmoqchi bo'ladi, 200lamachilik. Ya'ni bu narsa hammada emasmi, faqat Mirziyoyevdami?
Endi bu hammada ham shunaqa zilmamiz. Bu faqat Mirziyoyevga yoki davlat rahbariga bog'liq narsa deyish ham noto'g'ri aslida. Davlat rahbari ancha gapda aytyapti, yuzlab qarorlar qabul qilyapti, tinimsiz ukazni prezidentni nimasi vazirlar mahkamasini va hokazoda endi qabul qilingani bilan uni mexanizmi bo'lmasa, uni ishlashaligisi bo'lmasa, to'g'rimi, xalqni aqlli qilib qo'yolmaymizku yoki xalqni birdaniga bu mutiylik haligi tutqunidan olib chiqib qo'yolmaymizda. Xalq o'zi buni o'rgatib qo'yib bo'lingan xalq bunaqangi nima hayot turmush tarziga. Endi bundan qutulish uchun bilmayman endi qancha vaqt kerak, muddatni man bilmayman, to'g'risi qo'yolmayman qanaqangi muddat bo'lishi kerakligini.
Nima yomon tarafi bor buni?
Buni yaxshi tomoni qayerda o'zi? Endichi ikkinchi tomondan gapiramiz, so'kamiz yoki rahbarlar mana qildi deymizda, lekin baribir o'sha ishni bajaraveramizda. O'sha qo'rqish, o'sha qulluq, qulluqvozlik, paxtani g'o'zaniga paxtalarni ilib chiqish yoki oldiga juda katta chiroyli panolar bilan eski uylarda tomi qiyshayib qolgan, eshigi qiyshayib, devori paxtadan qilingan, devor nurab ketgan uylarni oldini juda to'sishga ustamizda, rahbariyatni ko'zini shamg'alat qilishga imkon qadar harakat qilamiz. Bu narsa endi qancha davom etadi va qancha vaqt bizga anaqa dividend beradi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin rahbarni o'zi biladi bu narsani. Birinchi rahbarimiz hamma narsadan ko'rgan. 13 yil davomida biz qanaqangi ahvolda ekanligimizni har selektorida ham aytyapti, yig'ilishlarida ham aytyapti bu narsani. Endi menimcha shu xalqni o'ziga bir to'g'risi bizda atrof endi masalan aytdi-yu 2 yil ichidalar, men o'zim sizlarni o'rinlaringa shunaqangi bir bilimli haligi nima deydi e'tiqodli, insofli, diyonatli yigit qizlarni olib kelib qo'yaman dedi. Endi bu eskilik nimalardan sekin sekin qutulsak yomon bo'lmasdi. Mana boshlanishi yomon emas, yangi bosh prokuror yosh yigitni qo'yilishi, masalan, boshqa bir javobgarlikni his qila oladigan yoshlarni, misol uchun haligi Umid jamg'armasini grantlar asosida chet ellarda o'qib kelgan mana Shermatov hozir axborot texnologiya vazirligini boshqaryapti, yosh yigit bo'ldi, masalan, vazir. Shunaqangi insonlar kelib, bu o'zgaradi, bu narsa sekin-sekin o'zgaradi. Lekin buni ancha vaqt cho'zilishiga to'g'ri keladi, baribir 10 yillar davomida bunaqangi illatdan qutulsak kerak.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev fikrlari edi. Ozodlik radiosida o'sha Alimardon aka Potyomkin qishloqlari deb aytib o'tdi. Potyomkin qishloqlari bu Xo'jako'rsin qishloqlar 1737-yilda knyaz Potyomkin tarafidan Yekaterina II, o'sha paytda Rossiyaning qirolichasi Yekaterina II ning sayohati davomida faneradan qurilgan qishloqlar, ya'ni ular xuddi teatr dekoratsiyasi kabi. Juda go'zal qishloqlar. Yekaterina qayerga borsa undan 5-10 minut oldin o'sha qishloqlarga sotib qo'yishgan va butun Rossiya go'zal degan bir fikr berilgan. Ya'ni Yekaterinani Potyomkin aldagani uchun o'sha Potyomkin qishloqlari deb atalgan, bu o'zbekchada Xo'ja ko'rsin. Endi mana eshitirishimizda professor, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka qatnashyapti. Otanazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu narsa Karimov davrida bor edi, ya'ni mukammal tarzda ko'rdik buni. Mirziyoyev davrida ham davom etayotgan ekan. Undan oldin ham bor edimi bu? Bizning xalqimizga bir xos xislatmi bu?
Yo'q, bu xalqqa xos xislat deyish menimcha noto'g'ri. Bu sun'iylik, tabiiylik emas. Mana shu holat, qishloqlardagi holat, mahallalardagi holat, umuman xalqimizdagi holat hozir tabiiy emas, sun'iylik. Odamlar o'zlari yaratgan sun'iylik. Bu sun'iylikning ildizini topish kerak. Ildizi qayerda uni? Ildizi hozir mana hozir mamlakatimizda yolg'on hukmron. O'sha ildiz shu. Qishloqlarda, umuman odamlarda, xalqda, millatda mulkdorlik tuyg'usi o'ldirilgan hozir. Yo'q mulkdorlik tuyg'usi. Mulkdorlik hissi yo'q. Mulkdorlik egalik hissi yo'q. Yo'qotilgan. Siyosat natijasida yo'qotilgan. Noto'g'ri boshqaruv, noto'g'ri idora natijasida yo'qotilgan. Ana shu ildizni ko'rmasdan turib va shu ildizni millatlar ildizini to'g'rilamasdan turib bular hammasi yuzaki nimalar, buyruq bilan adagi baqirish chaqirish bilan, urush so'kish bilan, qiynash bilan, qamash bilan yo'qolmaydi bu narsalar axir. Shuni Mirziyoyev prezidentimiz bilmaydimi?
Otanazar aka,
shuni ko'rmayapti.
Otanazar aka, Mirziyoyevni gapini eshitsak, ya'ni biladimi, bilmaydimi degan savolga javob topamizda. Mana Mirziyoyevni video selektorda aytgan gaplaridan bir parcha.
14 gradusgacha sovuq. Suv yo'q. Gazi yo'q. Issig'i yo'q. Tomidan chakka tomayapti. Bu kimga yoqadi? Jazoga tortdik 3 rayonni hokimi. Odamlar bilan gaplashib bermaydi. Kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq berdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim? Shuning uchun mana studiyada hamma hokim, o'sha 4-ta 5-ta ichki ishlar xodimi, prokuror, milliy xavfsizlik va hokazo vallomatlar o'tiribdi studiyada. Hammalaring bilinglar. Undaqa bilan birontalaring ertangi kunga ishlamaysizlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni video selektorda aytgan gaplar edi. Qizig'i shundaki, mana eshitirishimizda gapirgan O'zbekiston muxolifat partiyasini bosh kotib Otanazar Oripovni gapi ham xuddi shunaqa va O'zbekiston prezidenti ham xuddi muxolifatda gapiryapti-da Otanazar aka. Ya'ni bilishini ko'rsatdi-da o'zini fikrlari bilan.
Ildizini aytmaydi, ildizini aytmaydi. Mulkdorlik hissi o'ldirilgan, yo'qotilgan.
Aytyapti-ku, mulkdorlik hissi yo'qotilgan deb ham aytdi. Bu gapni ham aytdi.
O'shani sababi qayerda? Idora, noto'g'ri idora uslubida, noto'g'ri idora tizimida. Chunki hokimiyatda, idora sistemasida konkurentsiya yo'q. Konkurentsiya yo'qotilgan, muxolifat yo'q, muqobillik yo'q. Nima o'shaning uchun ham hozir O'zbekistonda xususiy mulk yo'q, yo'qotilgan.
Yok, mavzumuz Koca Hoca Körsün Patyomkin kışlakları yedi. Yani uşa Mirziyoyev de şaharga barışıda oldun. Şahar bizet koyuladı da yakışılap koyuladı. Hudu hazmanı şükürlerde Milli Tiyatr'da Kılistakop spektakli böyle yaptı. Yani, revizor spektakli. Revizor kelişide oldun hem yok yakışılıp koyuladı. Bitti şaharçada. Şimdi iştirişimiz...
Yalgan onun menbeyi Konstitusiyadaki yalgan. Başkarudaki yalgan. Yalgan hükümran. Umuman hükümran adı.
Ota nazara ki bana iştirişimizde...
Kitirak türü.
Bitti blogu katnaşı yaptı. Bahtırcan Hasanov. Yaşlarının vekili. O kişinin fikrini iştirsek. Yani bu... Bana şu Hoca Körsün nerse... Yalganını... Üstüvar kılıçını akıbetlerin ne mi? Kançalık bu cemiyet için hatarlı degen savallarını... Bloger Bahtırcan Hasanov'dan eşitsek cevabını. Bahtırcan ne dedi şu meselelerde?
Albatta, ben otonazar ekleyen gaplarına 100% koşulamam. Muhtarlık hissi yok. Bize de şimdi ildizini karaydıken bulsak, feodalizmden kapitalizmle öttük, feodalizmden komünizmle öttük, komünizmden hazır ne kapitalizm yokkenmiz, ne burjuvaziya muhtarlık sınıfına öttükkenmiz. Muhtarlık hissi yok. Albatta, otonazar ekleyen yolda 100% haklı. Uşa his bulması, o orada misal için hemen neyse iştirilgen şarkı. Tırılgan şar, şarlı koydu, şar borakken, güzel iken, çoralı iken de uçuk eti yapmaz. Asosiy cereyan, muhtarlı hissi adamları özü de bulmazsa, yer hususi bulmazsa, buradan hiç kanaka gelecekte bir şançı yok. Gelecekte bu yıldır üstünde misal için kayıtsız tamamlama muhtarlı hissini uygata olmazsa, burada hiç kim inanmaydı ya. Devletin en belki bu prosedura boyunca işler çıkış gerek, işler çıkış değil, tizlik bile işler çıkış gerek. Yani hususi muhtarlı sınıfı. Bizde bir omavi şekilde yolda koyuş gerek. Bana bir tane sanat edigen bulsak, bana misal için Türkiye'de kuramız, başka da odada kuramam ama Türkiye misal edigen bulsam, İstanbul'da edigen bulsak, zdaniye vardı, kağıttı zdaniye var. Yani bir çal duvaram tırttı. Şaka cahizden Recep Tayyip Utski dedi, ulanın prezidenti yani. Bunu gördüm, o için çal duvar tırttı. Ben bunu biz peşe almıyorsan, başka kıl almıyorsan, diye almaydı. Kuruyorsun mu? Çünkü onun hususi mülkü, onun hususi mülküye yurda ne bir prezident yerleşir, başkası yerleşir. O şey nasıl yok hakemi dedi.
Şimdi protokol boyunca teşrifke teyar geldik de kendilerse var ki. Çıraylı kim koyuyoruz, bize koyuyoruz.
Yok, burada, burada misal için, hadi. Tosalına da doğru, hani tabi başka tamamlarımı kalırdı. Lekin asası cereyan, burada böyle ki, bana hukuk kuruyor ama yok gibi yok gibi organ tadırdayım. Koçaları misal için, ıtımaz kılışadı, bana koçamızı kılıveri ya başka kılışı çizdiğinleri kuramız, başkası da kuramız. Lekin burada real hayat kanaka olsa, uşa bilen bu arada. Boğazdaki hem utken, kemahaldaki hem utken. Belki suan borgan cahil var, su borma koygan cahil var. Real hayat kanaka olsa, uşa bilen tanışadı. Bekleyin bize, özümüzde yetiştirdik etirgen bilsek. Sokat Mirziyoyev bugün kirep ki, kaç kadar yolda yatıp satıp suhanlar yolda var diye bize etkilerinde. Hama cahil oklanya, boşa kılınya. Uşa nesini kırıyorsa, uşanı sıfat bile kılgın. Onun için sıfat bile kılgın. Uşa nesini, maile kip bir sokat Mirziyoyev. Lanir, kadınları yaksan odursun. Uşa nesini kosun. Tam bir yağını kalmıyor, kras yakıp koyup bir yağını bir yakıp gitkenden ki. Kız daraklanı etken de böyle bir takı honam etti. Bu yan koygandan ki. Atırgılarını kıştı kuruyla kor yakan paytta atırgılı açıp koygandan ki. Bu nesini ne kereki var? Uşa'nın getirdiğin harcattı, uşa'nın getirdiğin harcattı, uşa'nın getirdiğin böyle taşlanan, ne diyor uşa, mesutlarına taşlanan, bankaların kuşlarına taşlanan, uraka kıştıyordu, ne kereki var taşlanan, uşa'nın mükemmel bırakken, tam uşa'daki 10 oylanı, uşa tümandaki 10 oylanı hayatını çoğalık kadar, uşa'ndakine odamlarda kayıp tamamlama şans bulundu.
Adamlar bilmiydi dediğimizde, lakin ben özüm güvahman, 1999 yılda Xorazmda Jaloliddin Mangubeydinin yubileyi oldu. Yubileyge o sepetteki İslam Kerim'in prezidenti idi, bordi. Borishidan bir gün oldun, ben samolyotda uçtum. Ve samolyotda oturgan mulozimlarni, o'sha viloyat hokimini, o'sha paytdagi o'rinbosari Botir Rahimov Toshkentdan gullar olib kelyapti-da tuvakda. Har bitta mulozimni qo'lda bittadan quchoq gul, gul tuvakdagi. Va Xorazm iqlimida o'smaydigan gullarni aeroportdan chiqishda yo'l bo'yiga ekish uchun olib ketishayotgan ekan. O'shanda samolyotda ketayotgan ba'zi mulozimlar va generallar ham bor edi, kulishgan o'sha hokim ustidan. Lekin indamay bajarishaveradi-da, nima uchun bunaqa? Ya'ni kulgiliku bu holat. Xorazmda bunaqa palma ham o'smaydi. Atirgulam o'smaydi, bir nima subtropik mamlakat emas. Lekin shuni yolg'on gullarni paydo qilishni bilib turib qilishyapti-ku, nima uchun shunaqa qilishadi? Botajon?
Aka, bu Toshkent aka ham aytdilar-ki, mutilik sindirilib kelingan aka bizga. Aka, misol uchun mana siz uchun jurnalist faoliyatini olib borgansiz, boshqasiga olib borgansiz. Nimaga siz mutilik bo'lmasangiz yurardingiz-ku o'sha yerda? Hozir misol uchun mutilik bo'lganingizda biz sizni bilmadim endi. Men sizni mutilik qilmasdan o'sha rahbarlarni ya ilgili boshqa qo'lgan paytda men sizni tushunardim, shu paytda hozir Sizni men ko'rardim, televideniyani matbuot boshlig'i bo'larmidingiz, vazir bo'larmidingiz. Xo'p aka, bo'ldi. Aka shundayroq olib qo'yishgani. Bu yerda motivlik asosiy sababi shu aka.
Endi mana eshitirishimizda Botirjon eshitirishimizda hamkasbim Sadriddin Ashur ham qatnashyapti. Sadriddin, assalomu alaykum. Endi Sadriddin, mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning ovozlarini qo'ydi. Bilamiz dedi, kerak emas bu narsa dedi. Lekin shu Xo'ja Ko'rsin qishloqlarini yaratish bo'layapti-da. Bu narsa tasodifmi Sadriddin?
Yo, albatta bu tasodifiy bo'lmay qolyapti, chunki Islom Karimov davridan buyon bu davom etib kelyapti. Mirziyoyev qudratga kelgandan keyin bir ikki joyga borganda men hamma narsani bilaman, men hamma narsani ko'raman, meni alday olmaysizlar deb aytgan edi. Lekin bir avval boshlarida Mirziyoyevning avvalgi safarlarida boshida bu narsaga sal oldi olingandek bo'ldi. Yana shu ko'zbo'yamachiliklar Xo'ja Ko'rsinga bo'lgan o'sha qurilishlar yo'q bo'lganday bo'lgandi. Lekin so'nggi paytlarda bu yana avj olyapti. O'sha mahalliy hokim Mirziyoyev ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun bo'lgan harakatlari sifatida qabul qilish kerak, chunki ular Mirziyoyev bizni tanqid qilmasin yoki bizni bir kamchiligimizni ko'rmasin degandek hamma narsani shularga loysuvoq qilyapti-da, qumshuvoq emas, loysuvoq.
Endi masalan Nukusda palma o'smaydi-ku endi, buni geografik jihatdan o'smaydi bu yerda.
O'zi O'zbekiston sharoitida aslida archa ham o'smaydi, lekin archani ham shu kalendarda boshlaganini hozir ham qurib qolsa ham olib tashlab o'rniga yangisiga qancha dollarga olib kelib ekishadi-da. Yoki mana yaqinda Mirziyoyev Qashqadaryoga bordi yanvar oyining oxirida. Ishonasizmi, Qamashi tuman yo'lining ikki chekkasiga sunniy parnikxonalar bunyod qilishdi-da. Va bizga o'sha yerdan video yuborishdi, suratlar yuborishdi. Ular aytishyaptiki, shu o'qituvchilar chiqargan, tibbiyot ishchilarini chiqargan, korxona tashkilotlarini hammasi zudlik bilan, chunki Mirziyoyevning bu aytgan gapi edi. Birinchi qudratga kelgan paytda parniklar qilinsin, limonxonalar qilinsin, issiqxonalar qilinsin degandi. Biz mana shuncha parninglar qilyapmiz, nima qilyapmiz deb shoshilinch ravishda o'shalar ko'z bo'yamachilik uchun shu narsalar qilishdi. Endi bu narsalar albatta agar rivojlanib ketsa yaxshi, lekin bu yana shunday qolib ketadi, qurib ketadi, yo'qib ketadi. Mirziyoyev buni bilmaydi deysiz.
Oddiy xalq bilan uchrashgan paytda o'sha mulozimlarda qopga tovuqlar sop kelib atrofga qo'yib yuborayotgan ekan, atrof tovuqlar yursin degan ma'noda-da. Balkin bu yomondir, lekin xalqimizda bitta aqlli gap bor. Otangni onangga, onangni otangga beparvo ko'rsatma dedi. Mehmon chaqirganda ham uylarni oqlab, chiroyli qilib qo'yasiz.
Bu pardoz bilan bu pardoz orasida katta farq bor-da. Agar onasini pardoz bilan ko'rsatmoqchi bo'lsa, uni mehr bilan pardozlaydi. Lekin bu pardozlar hammasi vaqtinchalik. Mirziyoyev ketishi bilan orqasidan yana shamoldek supurilib ketadigan pardozlar bular hammasi. Yoki masalan Mirziyoyev o'sha Qo'qonga borganda shu rasmlarni ham bizga yuborishgandi. Qaynotasi yotgan shu qabristonni shunaqa obod qilishganki, hech qachon unaqa obod bo'lmagan. Hatto qayerlardan daraxtlar olib kelib o'tkazishgan. O'sha daraxtlarni yana yuklab olib ketishayotgani suratlarini ko'rsatishgan edi. Mirziyoyev buni biladi, hammasini biladi. Lekin negadir yana o'sha avvalgiday bu narsaga jim qarab turib kelyapti. Demak, yoqadi Mirziyoyev kirsa.
Nima yomon taraf bor? Men savolga javob olmadim-da baribir.
Bu toza ish qilinmayapti-da. Toza qilinmayapti. Masalan, devorlarni faqat nomiga suyab qo'yilyapti, yoki nomiga oqlanyapti, yoki shifrlarda bir tomoni oqlanyapti, yoki vaqtinchalik ko'chatlar gullar o'tkazadi, ertaga qurib qoladi. Bu hammasi hayf, bu ishchi kuchi hayf, qancha pul hayf, qancha hokimiyatni sarmoyasi bunga hayf, tadbirkorlarning pullari hayf, hammasi hayf bo'lyapti-da.
Endi bu bir qora eshakli qimmat bo'ladi degan Xorazmda oq eshaklarni qoraga bo'yab sotishgan ekanda, keyin yomg'irda bilinib qolgan ekan. Endi bu shunga o'xshagan tarixning davomimi bu? Tarix ham bizani nimamizda bormi bu?
Yo'q, buni bilasiz.
Zehniyatimizda.
Buni ildizi borib o'sha mahalliy hokimlarga taqaladi. Qachonki shu mahalliy hokimlarni shu xalq saylamas ekan, ular Mirziyoyevga shu mashina ko'zbo'yamachilikni, Xo'ja Ko'rsinlikni ko'rsatishda davom etaveradi. Qachonki xalqdan saylangan mahalliy hokimlar bo'lsa, bu narsaga chek qo'yiladi o'z-o'zidan albatta.
Sadriddin Ashur edi hamkasbim, Xo'ja Ko'rsin qishloqlar haqida o'sha Mirziyoyevga qadamiga tasadduq qilinayotgan, yasatilayotgan qishloqlar haqida, Xo'ja Ko'rsin qishloqlar haqida maqolalar yozgan hamkasbim. Endi Sadriddin Ashur bitta qiziq gapni aytdi-da, hokimiyatlar saylab qo'yilishi kerak dedi. Ota Nazar aka, siz aytgan ildiz shu narsa emasmi? Ota Nazar aka?
Endi yo'q. Hozir saylab qo'yganini hozir mana shu illatlar tizimini ildizini yo'qotmasa, ildizini o'zgartirmasa, har qanaqa yangilik yana o'sha illat ildizidan nima olib turaveradi. Menbeyi turibdi axir.
Qanday o'zgartirish kerak? Qanday o'zgartirish kerak?
Saylov hozir O'zbekistonda saylov mana shu sharoiti yaratilmaguncha adolatli haqiqiy saylov sharoiti yaratilmaguncha saylovdan foyda yo'q. Saylov bo'lmaydi, tanlov bo'lmaydi. Mana bu o'tkazilayotgan nimalar hammasi tanlovsiz. Chunki sharoit shuni odamlarda, xalqda mana bir narsa mulkdorlik tuyg'usi, mulkdorlik tuyg'usi albatta hissini tiklash kerak. Uni uchun nima qilish kerakligi ma'lum. Biz buni taklif
qilamiz. Nima qilish kerak? Ota nazar aka, nima qilish kerak? Ya'ni Shavkat Mirziyoyev chaqirib, domla mana professorsiz, katta bitta Erk demokratik partiyasining bosh kotibisiz, nima qilish kerak? SMN raisi almashdi. Prokuratura 80% almashdi.
Buni qadr o'zgartirganda nima? Hammasi o'sha qaroqchilar nimasidan chiqqan odamlar u. Mana hozir aytayapman, birinchidan qilinadigan narsa odamlarda har bir fuqaroda, har bir vatandoshda hokimiyatga egalik tuyg'usini tiklash kerak. Qanaqa tiklash kerakligi ham aytib o'tmiz, oxir yozib o'tmiz, takliflar kiritib o'tmiz, loyihalar kiritib o'tmiz. Uni hech kim quloq osmayapti. Ikkinchidan, odamlarda o'ldirilgan, yo'qotilgan xalqda mulkdorlik tuyg'usini tiklash kerak. Uni ham yozib o'tmiz, taklif kiritib qo'yibmiz oxir.
Balkim so'z erkinligi kerakdir, ya'ni o'sha Xo'ja Ko'rsin,
Potyomkin ham shunda bo'ladi.
Potyomkinski qishloqlarni qanaqadir mahalliy matbuot
so'z erkinligi bo'lmaydi.
Mahalliy matbuot yorib chiqsa,
deb qonun chiqarsa ham bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda qonunni o'zi yo'q hozir. Qonun emas bu. Qonun
nima? So'z erkinligi haqida qonun bor. Bor. Ota nazar aka, bor-ku.
Qonun statusi berilgan qoidalar aslida qonun emas, chunki xalqniki emas u qoida. Xalqdan chiqqan emas. Chunki parlament xalqniki emas. Xalqning fikrini, xalqning irodasini, xalqning manfaatini ifoda bermaydi parlament. Parlament yo'q deyish mumkin. U qonun statusi, qonun maqomini bergan bilan hozir har qanaqa qoidaga qonun maqomini tasdiqlatib olish mumkin. Shunaqa imkoniyat bor hozir. U qonun emas aslini olganda. Chunki xalqniki emas.
Mayli, nima, ota nazar aka, xo'p. Menga qiziq bo'lgan narsada mana Xo'ja Ko'rsinlik haqida, komissiyalar kelganda mana shu idora falaj bo'lib qolgani haqida Mirziyoyev bir muxolifatda gapiryapti-da. Bu o'ziga o'zi muxolifat. Siz ham bunaqa kuchli gapirmayapsiz lekin Mirziyoyevdek. Qattiq tanqid qilmayapsiz.
Endi muxolifatni yo'qotib qo'yibdi-yu. Idora tizimida muxolif fikr bo'lsa yo'qotildi-yu. Idora tizimida yo'q u muxolif fikr.
Bor-ku mana Mirziyoyev gapiryapti, boya eshittirib berdim sizga.
Ana bittasini o'zi muxolif qilib tayinlaydi, o'ziga o'zi muxoliflik qiladi. Shunaqa nimalar chiqaveradi. Muxolifat, haqiqiy muxolifat bo'lmagandan keyin.
Botirjonni eshitsak, Botirjon Hasanov blogger. Nima deysiz, qanaqa qilsak mana shu Xo'ja Ko'rsinga bo'lgan narsa ham o'ziga bo'lmaydi. Bu davlat byudjetidan katta xarajat bo'ladi mana. Sadrda aytganday, Ali Mardon aka aytganday. Nima qilish kerak buni yo'q qilish uchun?
Endi bilasizmi, shaffoflik kerak. Men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Kecha kun o'z saytini ko'rdim, ancha vaqtdan beri kuzatib kelaman. Sekin-sekin ochyapti. Endi viloyatlarni ko'rib turibsiz. Kecha yaqinda men videolarni taqlashgan ekan, kun o'zgardi. Toshkent Nasionaliy bank endi buni qilib turgan ishini dom markazda, Toshkent poytaxti o'zida 4 yildan beri bittagina narx belgilab chiqara olmagan. Hozir narx qo'yib, o'rdaklarni qilib boshqatdan osmondan olib kelgan narxni qo'yib, o'rdakni chiqarib, odamlarga chiqarish foyda tushyapti endi. Ko'rasizmi, shaffoflik bo'lmasa, asl muxolifat kirib bormasa, Shavkat Mirziyoyev meng tanqid qilsin, meng taklislar kiritsin. Shavkat Mirziyoyev o'shida bo'lib turgan paytda qanaqadir bir reaksiya bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev ketdimi, qaytib kelib Toshkentga kelib o'tirsalar, o'rdak yana eski hammom, eski tog'ori.
Nima qilish kerak shu? Nima qilsa to'g'ri bo'ladi shu?
Muxolifatni kiritsin aka, muxolifatni kiritsin. Muxolif fikrlarni kiritsin. Muxolif fikrni kiritsin.
Bahtajon Hasanov fikrlari edi, o'zbekistonlik blogger Bahtajon Hasanov. Demak, muxolifat bo'lsa, so'z erkinligi va shaffoflik bo'lsa, mana shu xo'ja ko'rsin, tasadduq yasatilgan qoyondoz narsalar yo'qoladi degan fikrni aytayapti. Eshitirishimiz o'sha Potyomkin qishloqlari haqida, o'sha Mirziyoyevni aldayotgan Xo'ja ko'rsin qishloqlar haqidagi nimadan boshladik, gapdan boshladik. Mirziyoyevni o'zi aytdi bu gaplarni va shu o'rinda o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxunovning bir gapini eshitish oxirida aytmoqchi edim. Vyacheslav Oxunov aytadi, biz rassomlarga o'sha yomon, yovuz voqelikning ustiga guldor parda osinglar deb aytishadi dedi. Lekin meni vazifam dedi Vyacheslav Oxunov, o'sha guldor pardani yirtib, haqiqatni ko'rsatish dedi. Haqiqatni agar xalq ko'rsa, rahbarlar ko'rsa, keyinchalik bu narsa tuzalishi mumkin. Ya'ni guldor parda bilan voqelikni ustini yopganimiz bilan tagida chirib ketishi mumkin, qurtlar paydo bo'lishi mumkin, kasalliklar paydo bo'lishi mumkin, buni doktorlar ham boshqalar ham biladi. Shu o'rinda eshitirishimizga yakun yasasak, mana yarim soatdan beri gaplashyapmiz. Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.